Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Kepada para pendengar, wali murid dari SD Tahfidzul Quran Hati Beriman Salatiga dan semua pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama tentang pendidikan anak, yang insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema ada apa dengan remaja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, remaja sebagaimana sering kita dengar itu adalah anak yang telah masuk usia balig. Jadi setiap anak yang telah masuk usia balig itu disebut dengan remaja. Nah, apa itu balig? Balig itu adalah fase peralihan, ya, fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa pemuda. Jadi sinul intikol minatufulah ila sabab, yaitu fase peralihan dari anak-anak menjadi pemuda. Nah, fase ini itu adalah fase yang alamiah yang terjadi kepada setiap anak. Dan pada fase ini terjadi perubahan-perubahan, baik perubahan secara jasmani maupun mental, ya, secara fisik maupun mental. Nah, jadi seorang yang sudah balig itu seharusnya mereka itu sudah dewasa fisik dan dewasa mental. Sudah dewasa fisik, mengapa harus dewasa fisik? Karena kalau kita perhatikan anak yang sudah balig itu, organ reproduksinya itu sudah berfungsi sebagaimana orang dewasa. Fisiknya sudah mulai kuat, bagi laki-laki sudah tampak ototnya. Bagi perempuan dia itu sudah bisa untuk mengandung, ya sudah bisa siap menikah, ya, sehingga dia nanti siap untuk mengasuh anak. Itu secara fisik. Ya, secara fisik itu sudah fisiknya adalah fisik seorang sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Terus kemudian dewasa mental. Seharusnya anak yang sudah balig itu di samping dewasa fisik juga dewasa mental. Karena apa? Karena sejak dia kecil, bahkan sejak di dalam kandungan itu sudah dididik oleh orang tuanya. Nah, pendidikan inilah yang menjadikan anak tersebut ketika dia itu sudah balig betul-betul menjadi pribadi yang sudah dewasa mental. Bagi anak laki-laki, dia sudah siap untuk menghidupi dirinya sendiri, dia sudah siap untuk menikah sehingga mampu untuk menghidupi keluarganya, dia sudah bertanggung jawab di kehidupan masyarakatnya. Kemudian bagi seorang wanita yang sudah balig itu juga siap juga menikah, sudah mampu untuk mengasuh anak-anak, mengurus rumah tangga, mengurus dapur dan sebagainya. ini dewasa mental. Nah, ini seharusnya demikian, ya. Seharusnya demikian. Nah, dewasa fisik itu adalah senantiasa terjadi. Karena mau tidak mau setiap anak itu pasti akan mengalami fase balik yang ditandai dengan adanya ihtilam. Bagi anak laki-laki yaitu mimpi basah, dan ditandai dengan haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Ini adalah alamiah, dan semua anak insya Allah akan mengalami. Dan justru baliknya anak-anak sekarang itu lebih cepat dibandingkan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu umumnya itu 15 tahun itu pada rata-rata baru balik, ya. Sekarang anak-anak usia 12 tahun, bahkan ada yang 10 tahun pun sudah balik. Nah, ini fenomena yang terjadi zaman saat ini, ya. Baliknya anak itu cenderung lebih cepat. Namun demikian, ternyata ketika mereka balik itu tidak sebagaimana yang diharapkan dalam syariat agama Islam ini, yaitu status balik dalam Islam itu adalah sudah mukallaf, yaitu pemikul beban syariat. Pena catatan amal sudah tidak diangkat lagi. Dosa mereka, amal perbuatan mereka sudah dicatat. Karena pena sudah tidak diangkat lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Rufi'al qalamu an thalathah. Pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang. Salah satunya yaitu wa'anishwabi khatayah talim. Itu pada seorang anak sampai dia itu balik. Nah, kalau sudah balik berarti catat amal perbuatan mereka sudah dicatat. Nah, ini. Nah, harusnya pada usia balik ini mereka betul-betul menjadi seorang dewasa sejati, ya. Bagi laki-laki sudah siap mencari nafkah, karena status balik adalah dewasa. Dan anak laki-laki yang sudah balik itu orang tua sudah tidak berkewajiban memberi nafkah, ya, bagi anak laki-laki yang sudah balik. Tetapi apabila anak tersebut itu belum mampu, maka yang diberikan orang tua, ya, baik itu berupa makanan, harta, ya, tempat untuk tinggal, itu semuanya sifatnya adalah sedekah kepada anaknya. Karena anaknya sudah statusnya dewasa, sudah balik, ya, tapi karena masih fakir miskin, ya, karena belum bisa membiayai hidupnya sendiri. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya, tentang masalah balik ini. Nah, ternyata sebagian besar anak-anak kita sekarang ini, mereka itu rata-rata sudah balik, tapi ternyata apabila ditanya, bagaimana kalau tahun depan menikah? Padahal mereka baliknya mungkin SMP kelas 1. Ya, begitu ditanya, nak, sudah balik apa belum? Oh, sudah. Sejak kapan? Sejak SD kelas 6. Nah, berarti sudah tahu kan status balik? Balik itu berarti sudah mukallaf. Kalau kamu itu anak laki-laki, berarti ayah dan ibu, ya, abi dan umi sudah tidak berkewajiban memberi nafkah kepada kamu. Nah, kalau anak dibilangi seperti mesti terkejut. Nah, karena kamu sudah balik, berarti bagaimana kalau tahun depan kamu menikah? Nah, kalau kita mengatakan seperti ini pada anak zaman sekarang, mereka mungkin dalam hatinya mengatakan, apa kata dunia kalau aku menikah, sedangkan saya masih SMP kelas 1. Atau mungkin saya masih SMA kelas 1. Nah, padahal secara syariat mereka itu sudah dewasa, ya. Ternyata dewasanya mereka itu baru dewasa fisik, dan ternyata mental mereka itu belum dewasa. Ini, nah, kejadian ini, ya, fisik sudah dewasa tetapi mental belum dewasa, ini yang disebut dengan remaja. Kalau istilah barunya disebutkan mereka sudah balig tetapi belum akil. Ini, ya, sudah dewasa fisik tetapi belum dewasa mental. Ini yang disebut dengan remaja. Nah, munculnya remaja ini itu karena disebabkan oleh faktor pendidikan sebelumnya. Karena yang menjadikan dewasa mental itu pendidikan. Sedangkan yang menjadikan anak itu dewasa fisik itu adalah karena proses kehidupan, yaitu terkait dengan nutrisi dan sebagainya. Nah, makanya apabila anak itu sudah balig tapi ternyata belum dewasa mental, itu pertanda bahwa ada masalah pada pendidikan anak tersebut sebelumnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka muncullah istilah baru, ya, dalam dunia pendidikan ini yang disebut dengan nama remaja. Nah, kalau kita tengok ya kepada masa lalu, sejatinya remaja ini seperti makhluk asing yang baru muncul di muka bumi ini. Ya. Karena dahulu tidak ada remaja. Di dalam Islam sendiri pun ini, itu fase pendidikan itu hanya ada fase anak-anak dan fase dewasa. Tidak ada remaja. Di dalam pendidikan kita, yang saat ini pun, pendidikan nasional kita pun, metode pendidikan itu hanya ada dua. Yaitu pendidikan, yaitu metode pedagogi, yaitu pendidikan untuk anak-anak, dan andragogi, yaitu pendidikan untuk dewasa. Tidak dikenal remajagogi. Ya. Nah, makanya anak sekarang itu diterapkan pedagogi untuk anak-anak tidak cocok, karena apa? Secara fisik sudah dewasa. Diterapkan andragogi yang seharusnya untuk orang dewasa ternyata enggak cocok juga, karena apa? Ternyata mental mereka masih anak-anak walaupun fisiknya dewasa, sehingga repot. Maka remaja seperti makhluk asing yang dulu enggak ada sekarang muncul. Di Indonesia itu muncul remaja tahun 60-an. Sebelum 60-an kalau kita lihat kakek nenek kita atau buyut kita itu nikah ya umurnya sekitar 15 tahunan. Begitu mereka itu balik langsung siap menikah. Apalagi kita tengok dulu para zaman sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu begitu balik siap menikah. Sebagaimana contoh ya Utsama bin Zaid itu menikah usia 15 tahun. 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, anak sekarang ini ya baliknya mungkin umur 10 tahun. Ditanya menikah masih geleng-geleng kepala, nanti nunggu sampai lulus S1 mungkin usia 25 tahun baru menikah. Nah, jadi usia 10 sampai 25 tahun yaitu 15 tahun itu adalah fase remaja. Itu adalah fase peralihan, padahal peralihan itu jangan dipanjang-panjang. Ya segera didekatkan. Ini. Nah, ini kemudian sebagaimana kita ketahui ya di dalam perjuangan bangsa kita ini pun juga tidak ada istilah remaja. Kita mengenal adanya sumpah pemuda. Ya, kita tidak mengenal adanya sumpah remaja. Ya, cuma kita melihat banyak sekali di masjid-masjid itu ikatan remaja masjid. Ya, seharusnya itu ikatan pemuda masjid. Jadi, remaja ini sebenarnya adalah fase yang dulu tidak ada, kemudian muncul akibat apa belum berhasilnya pendidikan. Ya, jadi pendidikan yang bertugas untuk mengakilkan anak, mendewasakan mental mereka ternyata terlambat, kedahuluan baliknya, sehingga akilnya itu terlambat di belakang. Nah, maka seharusnya kalau pendidikan itu benar, ya kalau pendidikan itu benar, maka begitu balik sekaligus datang akil. Ini, begitu fisiknya dewasa, otomatis anak itu dewasa mental. Laki-laki langsung siap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, walaupun dia mungkin usianya baru 15 tahun atau 14 tahun. Nah, tapi karena mungkin ada faktor lain yaitu dalam pendidikan ini, ya sehingga karakter-karakter tidak tumbuh pada masa emasnya, karakter iman mungkin tidak tumbuh masa emas 0-7 tahun, karakter belajar nggak tumbuh pada masa emasnya 7-10 tahun, karakter bakat yang seharusnya tumbuh 10 tahun sampai balik itu ternyata tidak tumbuh, ya sehingga begitu dia remaja, karena karakter-karakter nggak tumbuh sehingga dia belum akil. Ya, setelah dia balik ternyata dia belum akil. Ini, setelah dia dewasa fisik ternyata belum dewasa mental. Nah, maka tugas kita ya saat ini adalah bagaimana segera mengakilkan anak kita. Ya, mengakilkan anak kita dengan pendidikan yang benar sesuai dengan fase-fasenya. Jangan diundur-undur. Ini, karena itu fase peralihan dan remaja ini masuk apa namanya? Fase-fase yang rentan. Maksudnya rentan di sini adalah fase-fase yang membahayakan, sehingga sangat pas remaja itu dipasangkan dengan kata kenakalan. Ibarat remaja ini, ya karena dia sudah balik, maka dorongan seksualitasnya itu sudah tumbuh sempurna, tapi ternyata mental belum tumbuh, ya mentalnya itu belum dewasa. Sehingga ibarat kalau mobil itu baru ada pedal gasnya, tapi ternyata remnya tidak berfungsi dengan baik. Ini sangat membahayakan. Ini. Nah, makanya begitu kita mendengar kata remaja itu seharusnya adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada remaja itu. Harusnya itu begitu anak-anak langsung kepada pemuda, langsung kepada dewasa, ya bukan kepada remaja lagi. Makanya seandainya anak kita misal usia 16 tahun atau 15 tahun itu sudah balig, tapi ternyata belum akil, bukan berarti nanti usia dewasanya kita undur menjadi 18, ya. Akhirnya ada istilah 18 plus. Nah, itu bukan kita undur, tetap namanya balig itu enggak bisa ditawar. Tanda balig itu berarti tanda dewasa, walaupun dia usianya 12 tahun. Ya, 12 tahun. Ini yang tidak bisa kita tawar, ya. Jangan diundur. Kalau memang baliknya usia 15, ya 15 tahun itu dia sudah dewasa. Kalau memang baliknya itu usianya 12, ya 12 tahun itu sudah dewasa, ya. Jangan terus kemudian 12 sudah balik ternyata belum dewasa, ya sudah nanti batas dewasa dibatasi 18 tahun, tidak bisa. Ya karena sudah balik, ya enggak bisa terus akhirnya wah mukalafnya nanti diundur saja sampai 18 tahun, enggak bisa. Tetap ketika sudah balik. Nah, ini jadi ini perlu kita pahami tentang batas akhir kita ngecek keberhasilan pendidikan kita. Time bound, ya istilahnya batas waktu kita ngecek pendidikan itu berhasil apa tidak, ya ketika balik itu. Karena itu masa-masa panen. Kalau ternyata ketika anak kita balik belum dewasa mental, berarti selama proses pendidikan sebelumnya, selama proses kita menanam sebelumnya, itu belum berhasil. Nah sekarang yang menjadi permasalahan kita saat ini adalah balik itu sekarang cenderung lebih cepat, ya. Dan akil saat ini itu cenderung lebih lambat, sehingga ada rentang yang panjang pada masa-masa remaja ini. Nah, masa remaja yang rentan ini itu banyak dimanfaatkan, ya, oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini. Karena masa-masa remaja ini adalah masa-masa dia konsumtif sekali, pikirannya galau, ya, tidak stabil, mudah terpengaruhi. Karena mengapa demikian? Karena memang secara fisik dia sudah muncul dorongan seksualitasnya sudah kuat banget, tapi ternyata aturan, ya, terus kemudian kesiapan dia untuk menikah itu belum ada. Maka munculnya kegalauan. Lah ini yang mudah disulut, ya, oleh pengaruh-pengaruh media sosial, sehingga pemuda itu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Ya kecuali yang Allah beri petunjuk, ya, kepada jalan yang benar. Nah sekarang permasalahannya bagi kita yang perlu kita lakukan adalah yaitu memperlambat baliknya anak, ya, dan mempercepat akilnya anak. Itu tugas kita. Yang sekarang balik itu terlalu cepat, kita usahakan untuk lebih melambat. Yang akil saat ini itu cenderung melambat, kemudian kita percepat sehingga ketemu bareng dengan balik, sehingga begitu anak balik itu sekaligus akil. Nah, apa penyebab balik yang sekarang itu lebih cepat? Itu faktor nutrisi. Anak-anak sekarang itu overnutrisi, ya, tidak seperti zaman kita dulu. Itu kalau misal orang tua itu sedang kita tahu nanti pulang akan bawa makanan, kadangkala kita nunggu sampai walaupun ngantuk karena nanti orang tua akan bawa makanan itu. Beda dengan sekarang ini, ya, anak-anak itu sudah overnutrisi, ya. Orang tua bawa makanan itu pilih-pilih, ya, kadang-kadang cuma dipandang, nanti begitu enggak suka enggak disentuh, ya. Jadi lebih mudah untuk memperoleh makanan anak sekarang. Sudah di sisi lain, sifat alamiah dari makanan itu sekarang tidak seperti dulu, sudah banyak campuran-campuran, ya. Banyaknya variasi makanan itu yang akhirnya menjadikan makanan-makanan instan itu menjadikan anak itu menjadi lebih cepat untuk balik. Sudah di itu, di sisi lain sekarang tontonan-tontonan yang menimbulkan syahwat bagi anak-anak sudah tersebar di mana-mana. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan balik itu cepat, ya, pada diri anak, sehingga SD sekarang sudah banyak sekali anak yang balik, padahal dahulu itu balik itu SMP, ya, kelas 2, kelas 3 itu baru balik, bahkan ada yang SMA kelas 1. Nah, ini maka untuk agar balik ini itu melambat, ya, maka perbaikilah nutrisi anak-anak kita. Ya, berilah mereka itu makanan-makanan yang alamiah, tidak banyak dengan zat-zat tambahan, zat-zat kimia tambahan, baik itu berupa penyedap rasa, pewarna dan sebagainya. Ya, sehingga nanti di dalam tubuh anak tersebut itu betul-betul alami, ya. Sehingga diharapkan baliknya nanti bisa sekitar usia 14 atau 15 tahun. Ini. Kemudian yang kedua, untuk memperlambat balik, hindarkan anak-anak kita itu dari tontonan-tontonan atau gambar-gambar atau media-media yang sering menimbulkan syahwat. Ini dihindarkan. Itu dua langkah untuk melambatkan balik anak-anak kita. Nah, terus satu sisi, bagaimana mempercepat akil anak-anak kita biar mereka lebih cepat dewasa mental. Cara mempercepatnya, maka kita perbaiki pendidikan kita. Karena tugas kita mendidik anak sejatinya adalah mengakilkan mereka tepat ketika mereka balik. Itu tugas kita sejatinya. Ya. Maka marilah kita didik mereka sesuai dengan fase-fasenya. Jangan sampai ada luka psikis, luka fitrah pada diri anak. Mungkin karena fase yang tidak tepat, ya metode yang tidak tepat pada fasenya. Ya. Atau mungkin kurang diberi tanggung jawab ketika mereka menjelang balik. Ya, sehingga begitu balik dia bingung mau kerja apa, mau berlaku apa, dan sebagainya. Maka fase-fase pendidikan yang kemarin-kemarin kita bahas, kita terapkan pada anak-anak kita. Ya. Usia 0 sampai 7 tahun, kita kuatkan karakter keimanannya. Ya, buatlah mereka itu hati persepsinya itu positif terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap agama ini. Terus kemudian ketika usia 7 sampai 10 tahun kita kuatkan karakter belajarnya, harapannya dia akan menjadi orang yang inovatif dan pembelajar seumur hidupnya. Kemudian ketika 10 tahun kita kuatkan bakatnya. Nah, sehingga harapannya begitu balik dia betul-betul menjadi orang yang bermanfaat bagi umat dengan bakatnya didasari dengan akhlak yang mulia. Ya, karena apa? Karena didasari keimanan yang kuat. Nah, itu harapannya demikian, ya. Jadi kita mendidik mereka sesuai dengan fase-fasenya sehingga ketika balik betul-betul mereka menjadi laki-laki atau seorang wanita yang sejati sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Nah, ini sekilas tentang remaja, ya, yang mungkin insya Allah Ta'ala di lain kesempatan. Sekarang bagaimana kalau anak kita ternyata sudah terlanjur remaja? Bagaimana proses pendidikannya? Bagaimana cara merecovery atau mengembalikan karakter yang tidak tumbuh padanya? Insya Allah Ta'ala di kesempatan yang lain kita akan membahas hal yang demikian. Untuk kesempatan kali ini kita membahas tentang masalah remaja ini, ya, kenapa munculnya remaja, ya, yaitu anak-anak kita yang sudah balik tapi ternyata mereka belum dewasa mental atau belum akil. Demikian, ya, yang Ana sampaikan. Selanjutnya Ana serahkan kepada pembawa acara.
Baik, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi pemaparan dari pemateri kita yaitu Ustaz Abdul Khaliq, yang mana tadi sampaikan bahwasanya remaja itu adalah anak-anak yang masuk usia balig, dan balig adalah fase peralihan dari masa kanak-kanak ke pemuda seperti itu. Baik, Bapak Ibu orang tua dari peserta didik SD Tafidhul Quran Hadi Bermasa 3 dan juga seluruh pendengar, Anda bisa mengajukan pertanyaan terkait materi pada sore hari ini ke nomor 0857 2500 944. Sekali lagi di nomor 0857 2500 944. Baik Ustaz, untuk kesempatan hari ini sudah ada pertanyaan Ustaz.
Silakan.
Okay. Bismillah, ini dari Andi di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Yang pertama, umur berapakah idealnya manusia menikah? Karena tadi disebutkan usia balig sekarang di umur 10 tahun. Di umur 10 tahun pun anak sudah mendapati masa balig. Yang kedua, Ustaz, usia balig wanita sama laki-laki itu biasanya cepat mana Ustaz? Demikian Ustaz. Monggo Ustaz.
Ya, tip. Ya, jadi kapan idealnya seorang itu menikah? Ya, kalau ideal menikah itu ya ketika balig. Ya, ketika dia balig itu berarti ideal sudah siap menikah. Ya, hanya permasalahannya dia itu sudah siap mental apa belum. Kalau zaman para sahabat, ya, sahabiah radhiyallahu anhum, itu begitu mereka itu balik, maka otomatis mereka itu sudah akil, ya, sudah dewasa mental. Walaupun mungkin istilah akil dalam syariat agama kita tidak disebutkan, ya, tapi itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia akil, ya, akil dalam bahasa Indonesia itu kan yang berakal, jadi sudah siap mental. Nah, buktinya ketika zaman sahabat radhiyallahu anhum itu, ketika ada sebuah kisah, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyiapkan pasukan di perang Badr, itu anak-anak pada datang itu usia belasan tahun, usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun datang kepada Nabi. Mereka itu ingin segera menjadi dirinya dewasa untuk bergabung dengan orang-orang dewasa berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya di situ antara lain adalah sahabat Zaid bin Tsabit, waktu itu usia beliau 13 tahun. Nah, itu menandakan bahwa mereka itu bahkan sebelum balik pun mereka ingin segera dirinya itu betul-betul dewasa. Ya, mental mereka sudah terbentuk. Ini, begitu mereka balik langsung mereka berjuang bersama orang-orang yang telah dewasa. Termasuk di antara mereka juga sudah siap menikah. Nah, maka ideal secara syariat menikah itu ya setelah balik. Ya, setelah balik. Cuma masalahnya itu tadi, anak-anak zaman sekarang ini ya yang terjadi itu mereka itu baliknya lebih cepat, akilnya lambat. Ini makanya di aturan pemerintah ya, walaupun anak itu baliknya usia 10 tahun tetap tidak boleh untuk menikah. Ya, belum diperbolehkan karena apa? Dianggap belum dewasa. Ya, belum dewasanya ini dari sisi dewasa mental, bukan dewasa fisik. Nah, ini sebenarnya permasalahannya adalah di pendidikan. Ya, pendidikan inilah yang menjadikan anak itu balik akilnya itu terlambat. Nah, makanya akhirnya kapan kemudian anak-anak sekarang idealnya? Ya, ketika mereka sudah dewasa mental. Maka segeralah mereka diakilkan. Ya, diakilkan, ya diberi tanggung jawab, ya. Kemudian apa namanya petakan potensinya apa sehingga dia berperan di bidang apa nanti di dalam umat ini atau masyarakat ini. Nah, setelah mereka akil, maka baru kemudian mereka siap menikah. Ini. Nah, ini sifatnya adalah segera, jangan sampai peralihan ya antara balig dan akil ini terlalu panjang. Ya, itu berbahaya masalahnya. Peralihan itu harus secepat mungkin. Ya, harus segera diperpendek mungkin rentang waktunya. Ini makanya ini tugas berat bagi kita para pendidik, ya. Munculnya remaja itu bukan berarti kita terus oh itu wajar remaja, bukan. Munculnya remaja itu pertanda bahwa pendidikan yang kita terapkan itu belum berhasil. Tidak bisa menjadikan mereka dewasa pada usianya yang tepat, yaitu balig. Ini sudah terlewat masa apa temponya, jatuh tempo istilahnya itu. Sudah jatuh tempo, sudah baik tapi belum akil, itu sudah jatuh tempo. Ibarat makanan itu mogol, yang harusnya matang ternyata belum matang itu. Nah, makanya kalau secara syariat ideal menikah itu ya setelah balig, karena memang sejatinya balig itu sejatinya diikuti dengan akil, ya mereka langsung dewasa mental karena sudah mukallaf. Tetapi ternyata melihat keadaan zaman ini, ya kita perlu berpikir secara hikmah, ya, yaitu bagaimana langkah atau apa namanya keputusan atau sikap terbaik. Makanya begitu mungkin anak itu baliknya 10 tahun, ya maka segera kita percepat akilnya dengan pendidikan yang lebih baik, sehingga harapannya ya ketika usia yang sekitar umur 15, 16 atau 17 tahun ya, atau mungkin 19 tahun, ketika mereka sudah siap untuk menikah, maka segera kita menikahkan. Sebab kalau dewasa mentalnya ini belum tumbuh, kemudian kita paksa mereka untuk dinikahkan, khawatirnya nanti mereka belum siap ya untuk berkeluarga. Ini, nah makanya ini memang kembali lagi kepada tugas para pendidik, ya tugas para pendidik. Termasuk ya kita sudah mengetahui bahwa mereka anak-anak kita insya Allah akan menikah. Tapi mengapa dalam kurikulum pendidikan kita tidak diajarkan tentang ilmu rumah tangga, ya? Tentang mungkin tentang ilmu bagaimana menghadapi istri, ilmu bagaimana menghadapi suami, ya, atau ilmu-ilmu pranikah, ya, kenapa tidak diajarkan di sekolah-sekolah? Padahal katanya pendidikan itu menyiapkan mereka agar bisa hidup, ya, ketika mereka dewasa. Ternyata di kehidupan mereka kan ada proses nikah, proses berkeluarga. Kenapa pendidikan tidak diberikan itu? Nah, kan aneh kan ini kan, ya? Kita membekali kepada anak-anak kita itu kira-kira apa yang dibutuhkan ketika mereka hidup nanti. Dan mungkin itu jawaban anak. Jadi mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Wallahu a'lam.
Masya Allah, ketika sudah dewasa, sudah dewasa mental, segera diakhirkan saat ini, ya, dengan pendidikan yang lebih baik. Baik, demikian tadi jawaban dari pertanyaan Bapak Agus. Selanjutnya Ustadz, mereka ada pertanyaan dari Ibu Roro dari Salatiga. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, anak saya usia 12 tahun, adiknya 6,5 tahun. Dia masih suka iri dengan adiknya. Minat belajarnya rendah, kalau ibadah masih harus diingatkan. Senangnya main atau nonton TV. Kalau dinasihati, ia mengerti bilang iya, tetapi belum dilakukan dalam perbuatan. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz?
Ya, baik. Jadi ananda yang sudah usia 12 tahun itu seharusnya kan kalau menurut fase-fase pendidikan sudah masuk murohakoh. Berarti dia harusnya itu sudah mandiri sholat, nggak usah disuruh, ya, nggak usah disuruh. Apabila dia tidak melakukan sholat itu harusnya dipukul. Tapi ternyata kesadarannya belum tumbuh. Ini pertanda bahwa ananda belum tumbuh karakter keimanannya. Berarti ada fase-fase sebelumnya yang tidak tumbuh. Harusnya itu tumbuh ketika usia 0-7 tahun. Ternyata ketika usia 12 tahun, karakter iman belum tumbuh juga. Maka yang kita lakukan diulang lagi, ya, karakter keimanannya diulang lagi, ya. Bukan kita dengan kekerasan ketika mendidik anak yang belum tumbuh karakter keimanannya, tapi diulang lagi dengan sentuhan hati, ya. Kita perlu lebih dekat, ya, kepada anak tersebut, ya. Disentuh hatinya, diajak ngobrol, jadikan dia merasa betul-betul kita sayangi dengan bahasa-bahasa kasih sayang yang baik. Nah, akhirnya setelah anak merasa dirinya disayang oleh kedua orang tuanya, baru kemudian masuk nasihat. Nah, tapi kalau dia merasa belum disayang oleh kedua orang tuanya, ya, belum ada rasa takjub, belum ada rasa kagum terhadap kedua orang tuanya, kemudian dimasukkan nasihat, itu biasanya susah untuk masuk, ya. Makanya urutannya yaitu karena tidak tumbuh karakter keimanannya, tumbuhkan kembali, ya, dengan cara disentuh hatinya terlebih dahulu, bukan dengan kekerasan, ya, bukan dengan dimarahi atau dipukul, walaupun sudah diperintah untuk boleh dipukul, tapi karena karakter iman belum tumbuh, kita kembalikan lagi, ya. Jadi diajak ngobrol, kemudian ditanya cita-citanya apa, kalau perlu dipetakan bakatnya, oh berarti kelak kamu besok akan menjadi ini, menjadi itu, sehingga ada harapan hidup, ada semangat untuk hidup bahwa kelak aku menjadi seorang ini. Nah, ini akhirnya dia merasa diperhatikan, merasa diakui, ya, merasa disayangi. Yang langkah selanjutnya adalah masuklah pembersamaan, yaitu nasihat. Nasihat lisan, ya, baik dengan nasihat tulisan dan sebagainya. Nah, diharapkan setelah hatinya kesentuh, nasihat itu akan masuk, maka dia akan tumbuh karakter keimanannya, kemudian tumbuh karakter belajarnya. Ya, harapannya setelah itu baru dikuatkan bakatnya. Nah, sehingga begitu dia balik, mungkin usia 15 tahun atau 14 tahun, betul-betul karakter iman, karakter belajar, bakatnya sudah tumbuh. Nah, makanya kita harus menganalisa setiap anak-anak kita, karakter apa yang tidak tumbuh, gitu. Kalau sudah ketahuan karakter imannya, sentuh hatinya, tapi kalau ternyata karakter bakatnya yang enggak tumbuh, kita segera cari potensinya, kita petakan bakatnya. Nanti sudah ketemu, maka kita kuatkan bakatnya tersebut agar dia memiliki keterampilan, yang memiliki pengetahuan yang bisa dia gunakan untuk peran dia dalam masyarakat nanti. Nah, masalah dia iri kepada adiknya ya termasuk faktor itu. Faktor karakter keimanan yang belum tumbuh, kesadaran yang belum tumbuh. Padahal sejatinya usia segitu harusnya sudah tidak iri pada adiknya. Nah, ini pertanda kuat bahwa karakter ananda yang terkait dengan karakter keimanan itu perlu ditumbuhkan ulang, ya, diulang kembali. Demikian, ya, wawu alam.
Baik Ustaz, demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Roro, nih. Kami sampaikan jazakumullah khairan. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari hamba Allah di Ambarawa Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya, bagaimana cara mendidik anak agar tidak ikut-ikutan kepada teman-temannya? Anak saya itu umurnya 12 tahun Ustaz, dan di umur segitu kan biasanya anak masih bingung menentukan pilihan, misal dalam pendidikan atau kegiatan tertentu. Syukran jazakumullah khairan Ustaz.
Iya. Ya, ini menjadi banyak permasalahan, ya, bagi kebanyakan orang tua tentang masalah anaknya. Kenapa anak kita itu kadangkala lebih cenderung nurut kepada temannya daripada kepada kedua orang tuanya? Ini menandakan bahwa dia merasa, ya, anak kita itu merasa bahwa temannya lebih sayang kepadanya dibanding kedua orang tuanya. Walaupun sejatinya, ya, orang tua itu jauh lebih sayang daripada temannya. Tapi kan banyak anak yang merasa tidak disayang orang tuanya. Ini pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang anaknya. Tetapi banyak anak yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Mengapa demikian? Ya itu tadi karena masalah pendidikan, salah asuh, karena bahasa kasih sayang yang tidak tepat yang digunakan oleh orang tua. Nah, maka kalau anak kita misal sudah terlanjur ikut-ikutan kepada temannya, itu pertanda bahwa kita kalah. Ya, perhatian kita kepada anak terkalahkan perhatian temannya kepada dia. Dia merasa bahwa temannya itulah yang bisa membuat dia bahagia. Dia merasa bahwa temannya itulah yang bisa mengerti dirinya, yang lebih menyayangi dirinya, maka dia ikut temannya. Itu manusiawi. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana menjadikan anak kita itu merasa bahwa kita lebih sayang ya kepada dia dibandingkan temannya. Dengan cara apa? Yaitu dengan menggunakan bahasa-bahasa kasih sayang. Ya. Pernahkah kita mungkin memeluk dia? Pernahkah kita mungkin duduk di sampingnya ngobrol, memuji kepintarannya, memuji prestasinya? Pernahkah ketika dia sedih, kita tanya kepadanya, apa yang kamu pikirkan, mungkin Umi bisa membantu, mungkin Abi bisa membantu. Ketika dia mungkin gagal melakukan sesuatu, kita beri semangat, jangan putus asa, enggak apa-apa. Ya, Abi dan Umi siap membantu di belakangmu, ya, siap mendengar curahan hatinya. Ya, kita kadang mencium keningnya. Ya, kepada anak-anak kita, nah, itu bahasa-bahasa yang bisa menjadikan mereka itu merasa disayang. Tapi kalau mereka belum merasa disayang, kemudian kita setiap hari itu adanya perintah, ya, ayo makan, ayo sholat, ayo tidur, kita nggak pernah istilahnya bercanda dengan dia, mendengarkan keluhannya, ya, mendengarkan curhatnya, maka otomatis anak akan lari kepada teman-temannya. Nah, maka tugas kita saat ini adalah agar kita tidak kalah dengan teman-teman anak kita, maka marilah kita betul-betul menggunakan metode kasih sayang, yaitu dengan bahasa-bahasa kasih sayang kepada anak kita. Bukan hanya nasihat lisan saja yang anak butuhkan, tapi anak itu butuh pengakuan. Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa pendidikan sejatinya itu adalah pengakuan dan pembersamaan. Ya. Kalau kita hanya membersamai saja, istilahnya hanya memberikan nasihat-nasihat saja, anak tidak merasa kesentuh hatinya. Tapi kalau kita tambah mengakui, karena anak lahir itu fitrah, ya, maka perlu diakui tentang kemampuannya, ya, disiasati tentang keterbatasannya, ya, didengarkan curahan hatinya, maka anak merasa disayang. Nah, kalau sudah merasa disayang, orang tua dijadikan orang yang paling dipercaya. Kalau orang tua sudah dijadikan menjadi orang yang paling dipercaya oleh anak, maka begitu dia keluar rumah dan di sana ketemu dengan teman-temannya, kemudian ada hal-hal yang mungkin aneh bagi dia, hal-hal yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh orang tuanya, maka dia akan kembali ke orang tuanya menanyakan, Abi, Umi itu kok teman saya seperti ini, gimana ya? Nah, itulah kesempatan kita memberikan nasihat kepada anak. Ya, tapi dia akan lapor kepada kita, karena apa? Anak menganggap kita orang yang paling dipercaya, karena apa? Dia merasa disayang. Nah, seringnya kita itu dalam pendidikan kita ini seolah-olah bahwa mendidik itu hanya dengan memberikan ilmu. Sebenarnya tidak, ya, kita memberikan kasih sayang, ya, dengan bahasa-bahasa kasih sayang, ya. Yaitu anak tidak hanya butuh nasihat, tapi butuh dipeluk, ya, butuh dicium, ya, butuh didengarkan, butuh didampingi, ya. Butuh mungkin dibeli rambutnya ketika mereka sedang mengalami kesusahan. Nih, butuh diberi semangat, diberi dorongan dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan pengakuan. Jadi kalau kita hanya sekedar membersamai, hanya cukup nasihat-nasihat saja, itu khawatirnya nanti terjerumus kepada pemaksaan. Tapi kalau kita hanya mengakui saja, ya, oh ini anak lahir fitrah condong kepada kebaikan, kita hanya mengakui saja, nanti bisa cenderung kepada pembiaran. Maka pendidikan itu sejatinya dia tegak di antara dua hal yang berlebihan. Yaitu yang pertama adalah pemaksaan, kemudian yang kedua adalah pembiaran. Nah, ini sering sekali kita terjerumus dalam dua sisi ini. Nah, makanya pendidikan itu adalah di tengah-tengah, ya, di antara pemaksaan dan pembiaran. Nah, jadi itu cara mengatasinya, ya, sampai anak itu kok mudah terpengaruh, ya, mudah ikut-ikutan karena kita orang tua itu kalah, ya, dengan perhatian teman-teman anak-anak kita. Maka jadikanlah kita adalah sosok yang betul-betul diidolakan oleh anak-anak kita dengan apa? Dengan bahasa-bahasa kasih sayang. Demikian, wa'alam.
Baik, Masya Allah, ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam pemaksaan ataupun pembiaran, ya, dan hanya tidak hanya butuh nasihat tapi juga butuh diperhatikan, pendekatan dan lain sebagainya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari orang tua Ananda kelas 3 Ustaz. Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau anak kedua orang tuanya bekerja sedangkan anak ada keterlambatan perkembangan? Mohon sarannya dalam menghadapi saat anak menjelang balik. Terima kasih Ustaz.
Ya, baik. Jadi memang faktor perkembangan anak atau keterlambatan itu sebenarnya bukan karena semata-mata faktor orang tua yang bekerja, keduanya bekerja, bukan. Memang ada ya, dalam perkembangan anak itu ada yang terlalu cepat ya, ada yang terlalu lambat ya. Jadi yang terlalu cepat itu seolah-olah tidak melampaui fase-fase yang ada. Sebagai contoh ya, Imam Syafi'i rahimahullah itu termasuk perkembangannya cepat sekali. Ya, tapi di sisi lain ada orang-orang yang mungkin dia usianya mungkin sudah 15 tahun atau 14 tahun, tapi ternyata perkembangannya masih seperti anak usia 10 tahun atau 7 tahun, itu ada. Dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima itu. Namun kita tetap harus melakukan usaha. Usaha apa yang kita lakukan? Yaitu pendidikan sebagaimana yang telah kita pelajari ini, menumbuhkan karakter-karakter anak itu sesuai dengan urutannya. Walaupun mungkin harusnya bakat itu tumbuh mulai usia 10 tahun, tapi kalau ternyata ada keterlambatan dia mulai tumbuh 15 tahun, tidak mengapa. Tapi urutan itu senantiasa kita lakukan. Karakter iman dulu kita lakukan ya, sampai usia berapapun kita tumbuhkan itu dulu ya, walaupun mungkin 10 tahun baru tumbuh kalau memang terjadi keterlambatan. Setelah itu kemudian karakter belajar kita kuatkan, walaupun mundur masanya, tapi urutannya jangan dibulak-balik. Kemudian baru karakter bakat. Nah, jadi seandainya dia sudah menjelang balik, tapi ternyata nanti setelah balik dia belum akil ya, belum dewasa mental, tetap pendidikan urutan itu kita lakukan. Tetap mulai dari keimanan dulu sampai betul-betul tumbuh, kemudian karakter belajarnya sampai betul-betul dia menjadi pembelajar, baru kemudian potensi khususnya yaitu bakat. Nah, setelah itu walaupun mungkin dia mundur ya, akilnya usia 18 atau 19 tahun, tidak mengapa karena memang itu kejadiannya demikian. Yang penting kita sebagai orang tua itu berusaha mendidik sebenar-benarnya ya, sesuai dengan fitrah anak ya, bukan hanya sekedar menjejalkan pengetahuan kepada anak ya, tapi kita juga menumbuhkan fitrah-fitrah anak, yaitu berupa karakter keimanan, karakter belajar dan karakter bakat. Ya, demikian wa alam bisawab.
Insyaallah, nggih. Sekian Ustaz, demikian tadi jawaban dari pertanyaan orang tua Ananda Pesat Didik. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Lukman di Semarang Ustaz. Ustaz mau bertanya, mohon maaf sebelumnya ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, jika anak tidak suka di rumah, lebih senang bermain dan akhirnya dibiarkan karena jika dilarang akan membantah, bagaimana sikap orang tua menangani hal ini Ustaz? Yang kedua, bagaimana mendidik anak yang mohon maaf mempunyai keterbatasan mental qadarullah saat di usia remaja atau dewasa? Karena biasanya meskipun usia anak yang seperti ini sudah tua, tetapi karena hal itu masih seperti kanak-kanak Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya, jadi yang pertama tadi, anak yang kalau dalam bahasa Jawa itu bocah lali omah gitu. Jadi senangnya itu keluar rumah. Kadangkala orang tua itu jengkel dan merasa bahwa anak ini gak mau belajar. Apa yang harus kita lakukan jika ada anak kita yang demikian? Yang pertama, kita selalu berpikir positif ya. Berpikir positif bagaimana bahwa Allah itu menciptakan anak kita itu dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan bentuk yang sudah sempurna ya, dan fitrah anak itu adalah condong kepada kebaikan. Maka kita harus berpikir bahwa keluarnya anak itu adalah mereka melakukan kecondongan dia untuk melakukan kebaikan. Itu berpikir awal kita demikian. Setelah kita berpikir demikian bahwa memang itulah kecondongan anak kita, maka kita amati apakah memang benar anak kita itu ketika keluar karena ada masalah di keluarga ya, ada masalah di rumah sehingga dia keluar, atau memang di rumah tidak ada masalah, memang potensi dia adalah termasuk potensi yang senang bergaul dengan orang lain. Ini harus kita ketahui. Jadi saya ulang lagi, keluarnya anak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah di rumah ada masalah Kemungkinan kedua, kalau di rumah gak ada masalah, berarti itu memang potensi dia adalah senang ketemu orang lain. Nah, kalau ternyata di rumah ada masalah, ya maka segera perbaiki. Ya, dengan tadi, jadikan bahwa anak itu merasa kita sayangi dengan bahasa-bahasa kasih sayang. Ini betul-betul kita ajak ngobrol, ya mungkin dengan diberi hadiah kadangkala ketika dia mungkin ingin minta takut kepada kita, tapi kita tahu dia membutuhkan, kita beri sebagai kejutan. Kadangkala kita puji ya tentang keahlian dia, entah itu mungkin keahlian di luar rumah maupun dalam rumah. Itu sampai betul-betul anak merasa di rumah itu disayang oleh kedua orang tuanya. Kemudian kalau di rumah sudah selesai, tidak ada masalah, ya anak juga tidak ada masalah dengan orang tua, tapi anak tetap ingin keluar, berarti itu adalah potensi dia. Sebab secara garis besar itu kan potensi anak itu dibagi menjadi dua, potensi unik yang terkait dengan bakat atau al-muhibah. Ada anak yang cenderung dalam rumah dan cenderung untuk keluar rumah. Ini, kalau tidak ketemu temannya seolah-olah itu energinya habis, tapi begitu teman-temannya itu adalah energi bagi dia. Ada anak yang demikian. Nah, bisa jadi anak yang suka keluar itu dia itu tergolong ekstrovert, ya, yaitu anak-anak yang memang bakatnya itu senang ketemu orang. Kalau sudah demikian dipaksa untuk diam di rumah, dia akan marah, ya. Dia merasa enggak nyaman. Ini. Nah, maka tugas kita adalah bukan menghalangi dia tapi mengarahkan. Ya, bukan kita biarkan. Ya, tadi ingat pendidikan itu bukan pembiaran dan juga bukan pemaksaan. Jangan dipaksa di rumah dan juga jangan dibiarkan, tapi dibersamai dia dan diakui. Ya, akui bahwa dia memang senangnya ketemu teman-temannya. Kemudian kita arahkan, ya, ya kalau nggak apa-apalah adik bermain sama teman-teman, tapi kan adik ini anak soleh. Nah, kalau anak soleh itu berarti tidak mudah dipengaruhi, tapi justru nanti mendakwai teman-temannya. Ya, dan ingat nanti ketika ada adzan, ya adik sholat, teman-temannya jejak sholat, nggak apa-apa. Ya, selama wong namanya nggak bagus, yang namanya silaturahim, yang nyambung persaudaraan. Terus kemudian nanti mungkin ke depan kakak atau adik ini juga bisa menjadi ahli di bidang humas, ya mungkin menjadi ahli di bidang sosial, menjadi relawan dan sebagainya. Itu adalah mungkin kita berikan gambaran-gambaran kepada anak kita yang memiliki sifat demikian. Jadi keluarnya dia itu punya harapan, punya visi misi hidup bahwa kelak besok aku menjadi seperti ini. Nah, maka keluarnya dia itu dalam rangka belajar untuk mengasah potensi uniknya. Ya, jadi tapi kalau kemudian kita sudah memarahi dia, ya, kemudian dia enggak mau tinggal di rumah, kemudian ketika mereka keluar kita biarkan, ya sudah dia semaunya. Jadi seolah-olah bahwa orang tuanya itu tidak suka kalau dia keluar, tidak mengakui dirinya kalau dirinya itu suka ketemu teman-temannya. Akhirnya ya muncullah penyimpangan-penyimpangan, ya. Makanya dua hal tadi, akui ya bahwa dia itu adalah condong untuk bersosial, memang itu bawaannya. Yang kedua adalah diarahkan, ya. Diarahkan, ya tidak kita larang tapi kita arahkan. Ya nanti kalau dengar adzan, kalau waktunya makan dan sebagainya itu harus ingat, ya. Jangan mudah terpengaruh teman-teman karena adik kan sudah belajar agama, ya. Adik itu adalah dai, ya. Maka itu dakwai teman-temanmu, ya. Boleh enggak masalah bergaul. Nah, ini insyaallah anak kalau sudah diakui kemudian diarahkan dia akan menerima. Tapi kalau kita hanya mencegah tanpa alasan, ya, tanpa mengakui bahwa dia itu condong untuk bergaul, yang anak ketemunya marah, beruntak dan makin dimarahi, makin dicegah dia makin menjadi-jadi. Demikian wa'alam.
Yang tadi pertanyaan dari Pak Kesih. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Novi di Salatiga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan kru selalu sehat dan dalam perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon nasihatnya untuk para remaja yang mau saya tanyakan, mengapa di zaman sekarang remaja sering keluar malam? Karena kalau kita kembali ke 10 atau 20 tahun yang lalu, remaja itu di masa saya kalau sudah petang harus masuk rumah. Tetapi remaja sekarang kok agak liar ya Ustaz, apalagi sekarang tidak hanya laki-laki saja. Apakah pola didik sudah berubah atau karena pengaruh zaman ini Ustaz? Mohon solusinya Ustaz.
Ya, baik. Jadi sebenarnya zaman itu tidak berubah. Ya. Dari dulu yang namanya sehari semalam ya kurang lebih 24 jam. Ya dari dulu ya matahari ya kalau sekitar jam 6, jam itu setengah 6 sudah terbit, itu dari dulu. Yang berubah itu adalah pengetahuan dan teknologi yang akhirnya merubah pola hidup masyarakat. Ini 20-30 tahun yang lalu itu internet belum ada. Jadi internet masih jarang sekali. Sehingga ketika anak keluar itu mau apa keluar malam-malam ya. Jadi tidak ada fasilitas untuk menuntaskan kesenangan remaja mereka, sehingga mereka cenderung kembali atau tinggal dalam rumah. Di sisi lain, ya, pendidikan pada waktu itu tuh masih bagus, ya. Fitrah anak itu masih apa namanya tertumbuhkan. Ini kedekatan orang tua itu masih bagus. Nah, sehingga anak merasa disayang oleh kedua orang tuanya. Makin kesini orang tua makin sibuk, ya. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan saja kadangkala orang tua kerepotan, ya. Kemudian akhirnya perhatian terhadap anak itu terlewatkan, sehingga anak merasa tidak disayang. Padahal orang tua tetap sayang. Karena anak merasa tidak disayang, dia akan berusaha mencari kasih sayang di luar rumah. Jadi keluarnya anak itu sebenarnya dalam rangka mencari kasih sayang, ya. Karena kita tidak bisa memberikan kepada mereka, padahal kita memberi, cuma mereka merasa tidak diberi. Nah, ini masalahnya anak-anak sekarang ini. Nah, ini makanya memang saat ini itu yang dibutuhkan anak itu sebenarnya bukan mereka banyak dijejali pengetahuan. Anak sekarang itu lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan orang tuanya. Bahkan lebih cerdas dan pintar daripada gurunya. Karena apa? Karena teknologi. Ya. Mereka semua itu mahir menggunakan teknologi tanpa diajarkan. Zaman dahulu, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, ingin menggunakan komputer itu harus kursus dan biayanya mahal. Saat ini anak TK saja bisa menggunakan tanpa kursus atau pelatihan. Ini menandakan bahwa mereka itu lebih cerdas. Nah, yang sangat dibutuhkan anak sekarang itu tadi, mereka mencari kasih sayang, ya. Mereka merasa bahwa orang tua sekarang itu kurang menyayangi mereka. Mengapa mereka merasa kurang disayangi? Karena kurangnya pengakuan. Kita masih membandingkan masa dulu, ya, 20-30 tahun yang lalu, masa kita dulu masih sekolah, ya. Kemudian kita terapkan kepada anak-anak kita yang teknologinya berbeda. Mereka merasa tidak cocok dengan kondisi mereka. Wong mereka lahir sudah ada gadget, ya. Kemudian kita mendidiknya, TV aja waktu itu masih jarang gitu loh. Nah, itu jelas mereka gak mau. Akhirnya merasa tidak disayang. Karena apa? Salah metode pendidikan. Nah, makanya cara yang paling tepat ya terhadap remaja-remaja sekarang untuk mengakilkan mereka adalah dengan mendekati mereka, ya, dengan mendekati mereka, dengan mengakui lagi sekali-kali mengakui mereka, ya. Ya, jadi pengakuan terhadap mereka saat inilah yang hilang, bahwa mereka itu punya potensi unik yang harus kita akui, bahwa mereka itu memiliki kecondongan kepada kebaikan harus kita akui, bahwa mereka itu memiliki kecondongan kepada kejujuran harus kita akui, jangan selalu kita curiga kepada mereka. Kalau mereka selalu nasihat-nasihat dan nasihat saja, mereka itu merasa selalu dicurigai. Mereka merasa bahwa dirinya itu condong kepada keburukan, karena munculnya selalu larangan-larangan gitu. Nah, makanya dengan pengakuan, ya, sesekali kita memuji mereka, ya. Ini saya ulang-ulang lagi karena memang ini yang dibutuhkan anak sekarang. Sesekali kita mengamati tentang potensi unik mereka, kemudian kita sampaikan ke anak kita, "Nak, kayaknya kamu besok itu cocok jadi ahli hadis deh, karena ini. Oh iya, saya senang sekali. Kamu kayaknya besok cocok jadi pedagang kayak Abdurrahman bin Auf, ya, biar menjadi pedagang yang soleh dan semoga kelak masuk surga." Nah, ini perlu disampaikan ke anak-anak kita tentang potensi mereka. Kamu kayaknya nanti besok kalau kuliah itu bagusnya di jurusan mesin. Kayaknya adik sekarang senang bongkar-bongkar. Itu mainannya rusak semua dibongkar adik. Nah, ini itu memberikan apresiasi kepada mereka. Mereka merasa disayang, merasa diakui. Nah, itu apresiasi itulah, kedekatan itulah yang kita berikan kepada mereka. Sehingga mereka merasa disayang. Sehingga tidak perlu mencari kasih sayang keluar rumah. Nah, terus kemudian hal yang perlu diperhatikan, ya. Seharusnya anak perempuan yang menjelang balig, ya, yang remaja ini didekatkan kepada ayah. Ini didekatkan kepada ayah. Mengapa demikian? Karena anak putri yang balig itu pasti dia butuh pujian, ya, butuh mungkin disebut apa namanya kecantikannya, ya, diapresiasi kecantikannya, kepintarannya. Kadangkala perlu dicandai. Nah, itu yang melakukan siapa? Ya, orang dekat mahramnya, yaitu ayahnya. Ya. sehingga dia begitu keluar rumah dengan godaan-godaan yang ada di luar, dia merasa sudah cukup di rumah. Semua itu sudah ada kok di rumah, ya. Ayahku juga sering memuji saya, ayahku juga dekat dengan saya, ayahku juga sering mendengarkan curhat saya. Maka dia tidak mudah tergoda di dunia luar. Tidak perlu dia keluar rumah karena di rumah sudah mendapatkannya. Tapi kalau itu tidak didapatkan di rumah, maka dia cenderung untuk keluar. Ini, nah, makanya dekatkan kepada ayah anak putri yang menjelang balik. Harapannya apa? Dia dengan itu dia bisa belajar bagaimana nanti akan memperlakukan ketika dia sudah menikah, memperlakukan suaminya dengan belajar kepada siapa? Pada ayahnya. Ini. Dan dia nanti kalau menikah cenderung, ya karena ayahnya jadikan idola, dia ingin memilih calon suami yang mirip-mirip dengan ayahnya. Ini. Karena apa? Ayahnya adalah idolanya. Ini. Tapi kalau tidak mendapatkan idola ayahnya, dia akan menjalikan idola keluar. Ini. Terus kemudian anak laki-laki ya yang menjelang balik ya, atau remaja ini itu dekatkan ke ibu ya. Dengan dekat dengan ibu, dia itu akan belajar bagaimana memperlakukan wanita, sehingga dia akan tahu nanti ketika menikah ya memperlakukan istrinya seperti apa. Ya, bagaimana merayu wanita itu dengan merayu ibunya, misal dengan minta uang saku dengan merayu ibunya itu boleh-boleh saja. Ya, mungkin dengan candaan dengan ibunya, kemudian dengan memeluk ibunya, akhirnya tahu perasaan ibunya, perasaan wanita ternyata demikian. Nah, sehingga dia nanti begitu menikah tahu bagaimana memperlakukan wanita. Nah, anak laki-laki yang dekat dengan ibunya itu nanti ketika dia menikah akan memperlakukan istrinya sebagaimana dia memperlakukan terhadap ibunya. Betapa senangnya seorang istri yang diperlakukan demikian. Nah, ini tips ya untuk istilahnya persiapan apa namanya? Akil mereka, ya akil balik mereka, ya untuk persiapan mereka di dewasa nanti untuk menikah, ya itu perlu kita ajarkan kepada mereka. Ya jangan sampai kita mendidik mereka di sekolah, ilmu yang dipelajarinya ternyata begitu mereka masuk ke dunia nyata tidak banyak yang digunakan, seolah-olah dia masuk ke dunia lain. Gitu. Jangan sampai demikian, karena apa? Tidak kebayang ya ketika di sekolah ternyata besok saya hidup demikian. Nah, harusnya sekolah itu memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang kehidupan nanti. Ya, kilatih yang kira-kira nanti dibutuhkan itu semuanya diajarkan. Kalau nanti ketemu orang harus berdebat, nah ini diajarkan juga di sekolah. Kalau nanti harus di rumah tangga memperlakukan istri atau suami, diajarkan di sekolah sehingga mereka tidak terkejut ketika masuk ke dunia nyata. Nah, demikian ya, wa'alam bisawab.
Baik, Ustaz, masya Allah. Insya Allah bermanfaat sekali penjelasan dari Ustadz. Kami sampaikan mohon maaf ada kepada beberapa penanya yang belum bisa kami baca pada sore hari ini mengingat keterbatasan waktu. Kami mohonkan kesimpulan dan juga penutupnya, Ustadz.
Ya, ini satu kesimpulan pendek ya untuk Bapak Ibu semuanya, bahwa sejatinya anak yang balik itu harus sudah dewasa mental, yaitu yang sering kita sebut dengan akil. Kalau ternyata baliknya anak datang kemudian akhirnya belum datang, itu pertanda bahwa pendidikan yang kita terapkan pada anak kita itu belum berhasil. Ini belum berhasil, itu indikatornya di situ ya. Sebab dulu Pak Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat yang kecil-kecil, begitu mereka balik langsung berperan sebagai seorang dewasa ya, yang wanita sudah menikah, yang laki-laki pun juga sudah siap menikah dan ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Itu banyak kita baca kisah-kisah ya para sahabat radhiyallahu anhum dengan usia-usia muda yang mereka sudah berperan. Nah, makanya saat ini yang menjadi permasalahan kita adalah bagaimana kita mengakilkan anak kita tepat bersamaan dengan balik, yaitu antara lain marilah ya kita didik mereka sesuai dengan fase-fase mereka, sesuai dengan karakter-karakter mereka, dan ajarkan semua yang kira-kira dibutuhkan anak kita ketika mereka dewasa. Semua sisi kehidupan. Entah itu kehidupan rumah tangga, entah itu kehidupan dalam mencari nafkah, ya. Bukan hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan, juga kita ajarkan kepada mereka keterampilan, keterampilan hidup dasar terutama. Ini. Jangan sampai mereka begitu menjadi dewasa itu bingung dengan kehidupan yang ada, bahkan mungkin tergilas ya dengan kehidupan yang ada. Karena apa? Karena pendidikan lagi. Nah, jadi munculnya remaja itu adalah sementara adalah musibah bagi kita sebenarnya. Seharusnya remaja itu enggak ada, tapi ternyata muncul, dan kita tidak boleh dengan berbangga-bangga dengan munculnya remaja ini. Karena munculnya remaja itu pertanda kebelum berhasilan kita ya, belum berhasilnya kita dalam mendidik mereka. Maka perlambat balik mereka dengan pemberian nutrisi yang alamiah dan jauhkan mereka dari tontonan-tontonan yang menimbulkan syahwat. Kemudian percepat akil mereka dengan apa? Dengan pendidikan yang benar, beri mereka tanggung jawab, ya. Beri mereka berlatih untuk tegas yang menghadapi hidup ini, tentu saja dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat ini. Demikian ya yang ana sampaikan, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari ana pribadi dan syaitan ya, karena terbatasnya ilmu ana dan masih fakirnya ana terhadap ilmu ya. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi petunjuk ya dan diberi bimbingan agar kita dalam mendidik anak-anak kita itu pada jalan yang benar, sehingga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang generasi terbaik ya pada zamannya nanti dan bermanfaat bagi umat ini dengan akhlak yang mulia. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.